Быць святлом і соллю для іншых людзей, праслаўляючы Бога сваім жыццём, заклікаў папа Францішак сёння падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы дома святой Марты. У літургіі прынялі ўдзел члены рады кардыналаў па дапамозе святому айцу кіраванне касцёлам, пасяджэнне якой праходзіць у гэтыя дні ў Ватыкане. У гаміліі пантыфікс паслаўся на тры словы з другога паслання да карынцянаў: «Так, соль і святло». Яны дэманструюць сілу Евангелія, якая вядзе да сведчання і праслаўлення Бога. У «так» мы знаходзім усе словы Божыя ў Езусе, усе абяцанні Божыя. У Езусе спаўняецца ўсё тое, што было абяцана, і таму ён з'яўляецца паўнатой, заўважыў папа. Паводле яго слоў, у Езусе няма «не», але толькі «так» дзеля хвалы Айца. Таксама і мы ўдзельнічаем у гэтым «так» Езуса, бо ён намасціў нас, пазначыў нас пячаткай і пакінуў нам задатак Духа, які вядзе да нашага канчатковага «так» і дасягнення паўнаты. Дух дапамагае нам стаць святлом і соллю. Менавіта ён вядзе да хрысціянскага сведчання, перакананы Францішак. Святы Отец заўважыў, што святло прызначана для таго, каб свяціць. Той жа, хто хавае яго, здзейсняе антысведчанне, не будучы рашучым, мае святло, але не дорыць яго, не паказвае, не славіць айца, які ёсць у небе. Тое самае тычыцца і солі. Асоба можа мець яе, але захоўваць выключна для сябе. Хрысціяне ж пакліканы быць соллю і святлом для іншых, быць рашучымі, не сумнявацца ў Божых абяцаннях і даваць сведчанне. Менавіта гэта заданне Езус даверыў касцёлу і ўсім ахрышчаным. Вось, што значыць быць хрысціянінам – святіць, дапамагаць, каб пасланне і людзі не сапсаваліся, як робіць соль. Але калі святло хаваецца і соль губляе смак, губляе сілу, сведчанне становіцца слабым, сказаў папа і дадаў, што так адбываецца, калі вернікі не кажуць «так» Езусу Христу. Францішак заклікаў вернікаў спытаць сябе, ці з'яўляюцца яны святлом і соллю для іншых людзей, ці прывязаны да Хрыста, які сам з'яўляецца «так» Бога, ці адчуваюць сябе намашчанымі, пазначанымі Богам, ці ўпэўнены ў Божых абяцаннях, якія споўняцца на небе, але задатак якіх атрымалі ў выглядзе Святога Духа. Па словах папы, калі хрысціянін праслаўляе Бога сваім жыццём, яго зянне становіцца большым за сонечнае. Гэта адлюстраванне айца ў Езусе, у якім усе абяцанні споўніліся. Гэта адлюстраванне намашчэння духа, якое мы ўсе маем, сказаў ён, і заклікаў маліцца аб укаранёнасці ў паўнаце абяцанняў Божых і несці яе іншым людзям праз святло і соль сведчання, каб праславіць айца, які ёсць у небе.